Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Vides resursi nav tikai derīgi izrakteņi, mešs vai fauna. Vides resursu ietvaros runā arī par ainavu. Piemēram, upju ielejas un ezeri ir ļoti nozīmīgi faktori ainavas daudzveidības veidošanā. Zaļās joslas gar ūdens tilpnēm nodrošina bioloģisko daudzveidību, novērš erozijas procesus, upju ielejas kalpo kā sugu migrācijas ceļi. Bet ainavā dzīvojošajiem cilvēkiem, kā arī tā apmeklētājiem, vissvarīgākās ir ainavas vizuāli estētiskās vērtības. Gleznaini skati pāri upes ielejai, izcili ainavas elementi upju un ezeru krastos, piemēram, klintis, pīlis, veci koki un citi elementi, kas priecēja un priecēja mūs līdz šim. Vai turpinās priecēt? Būs atkarīgs no mums visiem un katra personīgi.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.